en præmis for vores måde at arbejde på, både som reddere, som paramediciner og som læger, at vi kan ikke redde alle. Men vores følelse af, at vi har gjort maksimalt, hvad vi kunne på de rigtige tidspunkter, det er det, der skal bære os igennem og sige, godt, okay, det var så ikke, det lykkes ikke med det her barn at få det igennem, men vi kan gå igennem vores måde at handle på, at vi gjorde, hvad vi kunne.
I har lige hørt Ole fra akutlægebilen i Svendborg. Vi har lavet et rigtig spændende interview med ham om det akut syge barn. Det er nogle patienter, vi ikke har så tit, men de fylder ret meget for os. Vi er glade til at dele det her interview med jer. Jeg hedder Mark Søgaard. Ved siden af mig står Carsten Falkenby. Det her er podcasten fra afdeling Q, kvalitets- og uddannelse i Ambulance Syd. Velkommen til.
Mit navn det er Ole Pedersen, og jeg er overlæge på afdeling B, en anestesi-intensiv afdeling på UH. Jeg er til daglig leder af vores børneintensiv, som benævnes Brita, hvor vi er fire overlæger tilknyttet. Vi har cirka mellem 400-500 børn om året igennem Brita. Udover at se børn, så er der også voksne på intensiv selvfølgelig, og dem har jeg også noget at gøre med. Derudover så er jeg en del af vores børnehold, som er det hold, som henter og bringer kritisk syge nyfødte børn og også større børn, og jeg bedøver til operationer. Og så derudover, udover så kører jeg så lægebil i Svendborg, og har nydt det siden 2007, så det er jo mange år.
Hvor mange år har du sådan arbejdet med børn i alt, Ole?
Jamen, jeg var oprindeligt så startet med at skulle være børnelæge, og havde lige en afstik over i anestesien og blev så forelsket i det. Så inden jeg skiftede over til anestesien, så tror jeg, jeg har haft 2,5, knap 3 års pædiatri. Efter jeg kom over i anestesien, jamen, så har jeg arbejdet med det, ja, stort set fuldtid siden 2008. Så det er også, ja, det er så 15 år efterhånden.
Og det er jo derfor, vi skal have fat i dig, Ole, fordi du er jo en kæmpe ressource, også i det præhospitale setup, i forhold til, når vi skal snakke børn, som den her episode jo skal handle om. Vil du ikke prøve at fortælle, Ole, lidt om, når du nu møder ind på en vagt på lægebilen i Svendborg, gør du noget for at forberede dig til, når du ved, der kan komme børn, eller er rutinen så høj, eller hvad har du af tanker som det her med at møde ind på en vagt, hvor det potentielt næste tur kan være med et akut barn?
Jamen, jeg tror altid, når jeg kører ind til lægebilen, så fordi der er jo både stille perioder og også mere travle perioder. De stille perioder kan nogle gange overskygge, og derfor skal man være en lille smule bevidst om, at den her vagt, man kommer ind til, det kan blive en travl vagt. Så jeg plejer altid lige at gøre mig nogle tanker om, at det her med, at jamen, det kan blive travlt, og også det her med, jeg synes faktisk, at vi ser en del børn med lægebilen. Og det gør jeg mig altid. Altså, jeg er jo i den heldige situation, at jeg netop arbejder med børn, så jeg gør mig ikke specifikt tanke på, at nu risikerer han med børn at gøre. Men for et udkald, hvor der er noget med børn, jamen så har jeg nogle rutiner, jeg gør der. Der ved jeg godt, at jeg er i en anden situation, end mange af mine kolleger er. Som jeg plejer at sige, at hvis jeg hører skrive til en fødende kvinde, så er det ikke barnet, jeg er bekymret for. Det er altid om kvinden, hun bløder. Fordi hvordan er det lige, og hvor meget, hvad skal jeg gøre der? Altså barnet ved godt, hvordan jeg vil håndtere. Men jeg er selvfølgelig også bevidst om, at den lægeassistent, jeg har den dag, ikke nødvendigvis har haft noget med børn at gøre. Jeg har ofte oplevet, at hvis vi har intuberet et barn, at så siger min lægeassistent, at det var første gang, han har gjort det, på trods af mange års erfaring. Så det er jo det, vi skal huske på, at der er altså rigtig få børn, der er meget få børn, der er kritisk syge, men vi skal kunne handle, når de er der.
Hvordan i forhold til det her med, du møder ind med mange forskellige lægeassistenter, taler I nogle gange om det her, eller er det sådan en ting, der bare Fordi jeg kan forestille mig, at der er mange af vores kollegaer, der også bruger dig som en kæmpe ressource i forhold til børn. Møder du meget af det her, når du møder ind på vagt? Og godt, det er dig, Ole, for så er vi sikre, når der kommer et barn, som vi er mere utrygge ved, når vi skal ud til. Oplever du det?
Ja, det oplever jeg en gang imellem, og nogle gange siger det også, det er mærkeligt, at hver gang, at du er her, så er der faktisk mange børn, og det kan jeg jo godt lide. Men jeg synes faktisk, at det er en sjov måde at bruge, hvad skal man sige, mit metier på, at der kommer nogen og spørger, og det vil jeg gerne bruges på den måde, fordi det synes jeg giver god mening, og det her med, at når det er sjældne tilfælde, jamen så har man altså ikke ret meget at have sin erfaring i, jamen så er man nødt til at tale meget sammen. Man siger, at vi er nødt til at øve os rigtig meget sammen for at være forberedt på det. Og det går godt i perioder, og andre perioder, så kunne man ønske, at der var noget mere træning. Men det er i hvert fald vigtigt at holde fast i, at man skal være bevidst om, at man har en faglig udfordring på noget, man ikke ser ret tit.
Ja, og det taler jo fint ind i noget med det her med, at en ting er, når man lige er mødt ind, men også op til, man møder ind, måske noget nysgerrighed på det, vi ikke kører til hver dag. Kolpatienten ser vi ret tit, hjertepatienten ser vi ret tit, det akut syge barn ser vi altså ikke ret tit, så vi er nødt til at træne i fredstid, og måske forberede os på, at de jo altså kan komme på alle vagter, så det er også sjovere med ind på vagter, at man ikke frygter, at de kommer, men er mere klar til, når turen så skulle komme, og du så ikke lige skulle være med i det tilfælde.
Netop, og man skal være helt bevidst om, at det at misse noget i behandling af et barn præhospitalt, det er noget af det, der kan give de største mentale udfordringer i det efterforløb. Altså man kan bestemt få traumer på sjælen af, at vi misser noget, fordi en ting er, og det kan lyde groft, men altså at man har med en ældre medborger at gøre, hvor man ja, måske kunne have handlet anderledes, men patienten dør. Så er det altså noget, der kommer til at sætte et mærke på scenen, at man mister et barn med de her meget potentielle leveår ude i fremtiden, hvis noget går galt. Så det er noget, og det håber jeg også, at vi kommer ind på det her med, hvordan vi takler de der situationer, det, så vi kommer videre og bruger vores erfaring på en positiv måde fremadrettet.
Jeg har jo været så heldig at være med på et super godt kursus, hvor du var med også som instruktør. Det her Repeal Resilience in Pediatric Life Support, som handler om, at man skulle træne i det her fredstid. Og der kan jeg huske, der blev sagt det her med at måle på input og ikke nødvendigvis outcome. Det her med, når du nu åbner det her med børn, og det her, at det kan gå ondt på sjælen efter, hvis der er noget, man overser. At udfaldet kan godt være, det er rigtig, rigtig dårligt, men hvis input har været det rigtige, så har man jo puttet det bedste i ligningen, man kunne i det tilfælde.
Det er det, og det er jo, og det er jo noget, altså det er en præmis for vores måde at arbejde på, både som reddere, som paramediciner og som læger, at vi kan ikke redde alle. Men vores følelse af, at vi har gjort maksimalt, hvad vi kunne på de rigtige tidspunkter, det er det, der skal bære os igennem og sige, godt, okay, det var så ikke. Det lykkes ikke med det her barn at få det igennem, men vi kan gå igennem vores måde at handle på, at vi gjorde, hvad vi kunne. Og det er den bedste måde at håndtere det på. Og så giver det en masse, hvad skal man sige, erfaringer, som man ved, hvordan man reagerer. Og når man så efterhånden arbejder med de her ting, og kommer og oplever, at man begynder at være mere og mere proaktiv og velforberedt, eller i hvert fald have en klar fornemmelse af, hvad er det, jeg vil gøre, og man føler, at det her, de fungerer, og enten barnet kommer godt igennem, eller ikke gør det, at så er det en kæmpe faglig fremskridt. Det er, jeg plejer nogle gange at sige, måske også lidt godt, at stå med familier, som mister den, hvor man har gjort, hvad man kunne, det er en faglig institutionstegn gave, fordi man bliver så meget bevidst om, hvad man selv kan og man selv indeholder. Og ikke mindst, at man har kunne handle. Og det betyder bare, at man går ind til det næste barn med en helt anderledes sindsro om, hvad er det, jeg skal nok kunne hjælpe det her barn. Jeg går ikke i stå, jeg er proaktiv nok og sådan ting.
Ja, og det er vigtigheden i at øve sig i fredstid og få at være klar på at kunne håndtere det, man nu står i, for per definition kommer vi jo ofte for sent. Det er jo en del af vores arbejdsbeskrivelse. Det er at komme, når ulykken er sket. Vi kommer jo ikke, før den sker. Den er sket, når vi kommer frem.
Og man kan sige, at vi er rigtig gode til at læse lærebøger, og vi kan vågne om natten, og vi kan recitere en bog og sige alt det rigtige. Men det at udleve det, det er jo den del, man kun kan, når man nu, som du siger, kommer for sent til den ulykke, der er sket, at man så handler korrekt. Det er det, vi står vores prøve, kan man sige.
Ole, så vil jeg prøve at trække dig en anden retning. Når vi nu sidder ude i bilen, og vi får tur, og meldingen det er det dårlige barn, så er jeg faktisk lidt nysgerrig på, hvad gør du af forberedelse? Både sådan mentalt, altså sidder du og forbereder din makker på, at nu er det et dårligt barn. Hvad gør du for at forberede dig selv på, at du skal ud og møde et dårligt barn, eller potentielt dårligt barn? Og bruger du nogle redskaber til sådan af praktisk forberedelse?
Jamen jeg tror, jeg gør det nok både bevidst og ubevidst. Jeg gør det meget bevidst omkring den lægeassistent, jeg har med i bilen den dag. Man håber altid lidt på, at der er lidt kørevej derud. Selvom man jo egentlig gerne vil være hurtigt fremme, for der er så sket noget derude, vi skal ud og hjælpe til med. Men kørevejen gør, at vi får lige en mulighed for at lave nogle afstemninger. Altså jeg finder hurtigt ud af, om, hvor er min lægeassistent henne, og hvad lyder meldingen på? Og jeg er helt bevidst om, at meldinger, der bliver skrevet til os, de kan jo være helt anderledes, når vi kommer ud, end det, der står på skærmen. Altså eksempelvis, at der står, det er et 3 måneder gammelt barn, men det er altså et 3-årig gammelt barn, der kommer det ud, eller omvendt. Altså begge dele kan være dybt ubehagelige. Fordi af praktiske ting, så vil jeg altid gøre mig overvejelse om, jamen hvis den her alvorlige melding, jeg nu læser på skærmen, og med det her barns alder, jamen så hvis vi kommer dertil, jeg tænker altid værste scenarie, så hvis vi kommer dertil, at barnet skal sederes eller intuberes og respiratorbehandling osv. Hvad er det for nogle tubestørrelser? Hvad er det for nogle medicin, vi skal bruge? Hvad er det, jeg forventer, vi skal under en transport, hvis det er den her vej, vi går? Og det er nogle af de ting, jeg snakker med assistenten om. Men også gør mig bevidst om, at jamen, tubestørrelser og medicin og alle de her ting, det kan jo ændre sig, hvis det er en helt anden barn, jeg kommer ud og ser.
Så det lyder som om, du planlægger, men du fastlægger ikke?
Det er fuldkommen rigtigt. Altså den der, at man, og det er jo en del af det, man, altså når, på repeat, der taler vi meget om det her battle mind. Altså, at man i princippet gør sig proaktiv. Altså man gør sig klar til, hvad er det, jeg møder. Men bare det, og selv at tingene kan være anderledes, når jeg kommer ud, så er jeg jo altså kommet i en, hvad skal man sige, et parathedsniveau, hvor at jeg i hvert fald har tænkt nogle tanker, og ikke er på bagkant, når jeg kommer ud. Så det er jo en balance. Det her battle mind er jo noget med en balance med, at hvordan man bevarer sit overblik og handlekraften, når man er derude. Og så er det her med, at man helst ikke skal overgøre tingene, men man skal bestemt heller ikke undergøre dem. Og det er, når du spørger ind til, hvad jeg tænker mig, det er lige så snart jeg står ude på stedet, så er det jo meget af det her med, jamen, hvis jeg gør det her, er det for meget, eller at det her, er det for lidt, eller det ved jeg i hvert fald fra kolleger, at det er belastende, fordi hvis man nu gør nogle ting, hvor man eksempelvis lægger barnet til at sove og intubere osv., og man tænker, jamen, det er måske bare en meget simpel ting, det her var måske ikke nødvendigt, hvad siger mine kolleger til, at jeg nu har gjort alle de her ting? Det skal man ikke negligere, at de tanker kommer også ind i hovedet. Man står jo alene derude. Så en balance i, at man er resolut, og man kan have handlekraften, og man hverken er for kold, altså overser situationen, eller for varm og går i panik. Altså man finder den der balance der.
Der er en faktor i, at andre kigger jo også på ens arbejde. At der lige ligger lidt, og det er jo sådan, det er, at der bliver jo kigget på og beundret jo ofte heldigvis med de valg, man tager, men det er jo komplekst at skulle stå og jonglere med noget pres, der kan være mange pårørende, et dårligt barn, og så også en eller anden bagtanke om, hvad vil min kollega gøre i det her eksempel? Det er jo komplekst og kræver enormt meget båndbredde, må man sige.
Ja. Og det, jeg bruger faktisk en del energi på at tale med mine kolleger om de her ting. Altså når man står derinde og er meget klog og formidler, hvad barnet fejler, og vurderer, om det var nødvendigt, om det var for meget eller for lidt, man havde gjort ud i præhospitalet, så er i hvert fald min tilgang til det, at hvis de forhåbentlig har gjort noget, så må de meget hellere have overbehandlet det her barn med respekt for, at de jo ikke ved, hvad viser røntgenbilledet, eller hvad viser blodprøverne, eller hvad var forhistorien omkring det her barn, når vi begynder at få detaljerne, eller hvad for nogle komorbiditeter har barnet med sig i bagagen. Alle de her ting, som vi jo ikke ved, når vi står derude, men vi er tvunget til at handle. Og det er meget, meget hellere at høre, jamen de gjorde det her, og det lød lidt voldsomt, men det skaber en sikkerhed om, at de i hvert fald ikke har overset noget.
Når det er sådan, at jeg oplever i hvert fald, når jeg kører ud og får en melding om et dårligt barn, så kan jeg mærke, at min krop den reagerer, altså sådan fysiologisk. Jeg får lidt hurtigere puls, det hele det kører lidt mere, fordi jeg ved, at nu skal jeg ud og præstere. Har du nogle mentale teknikker, du selv bruger til ligesom at få styr på dig selv, inden at du ankommer til et dårligt barn? Jeg tænker, at du møder dem jo også nogle gange på sygehuset, hvor det er dig, der bliver tilkaldt.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror faktisk, at man skal, den del skal man jo bruge positivt og aktivt. At man ligesom kommer i det der mode der, at pulsen går lidt hurtigere, og man vil ofte have lidt mere klarsyn på de ting, man ser. Fordi man bliver lidt mere, hvad skal man sige, opmærksom og alert på det, man lige pludselig står med. Altså, jeg en pendant til det her kunne være, at inde på børneinstitutet, der ringer sygeplejersken til mig og siger, at du skal komme hurtigt til stue 8. Og det er dybt ubehageligt, fordi man ved ikke, hvad møder den, når man nu på stue 8. Jeg vil så gerne have, at de siger, dårlig vejrtrækning på stue 8, eller hjertestop på stue 8, eller hvad ved jeg. Et eller andet, som i hvert fald lige gør, at når jeg løber derned, at jeg når har de her få tanker omkring det. Og det er jo det samme, vi egentlig håber på her. Altså, man plejer at sige det her med, at jamen, altså, forudsete situationer, hvis det er en rigtig god melding, vi får på skærmen i lægebilen, jamen så giver det dem mulighed for at forberede sig mentalt parat, mens de uforberedte situationer, jamen det indebærer jo overrasket sig, eller uventede udfordringer, eller ligefrem krav på, at du nu improviserer. Altså det er jo ikke særlig rart at stå og improvisere i en akut situation. Jeg plejer at sige, at man kan ikke sætte de mest simple ting, kan man ikke. Man kan ikke lægge to og to sammen i en stresset situation. Det bliver alt andet end fire. Så vi skulle meget gerne have de her ting væk. Så hvis nu, at min lægeassistent eller den, der sidder i ambulancen, får den her melding her, at vi når, og det bliver også, altså hvis vi nu når, hvis meldingen er rigtig ubehagelig, at man når at tale med den ambulance, der er på vej. Ofte er de jo fremme, før lægebilen er. Altså hvad er det, man kunne forestille sig? Det er ikke ret tit, det lykkes, men det er jo det, der kunne ske. Altså at man søger, hvad synes jeg skal gøre det her? Altså ambulanceredderne kunne jo vide, jamen det er Ole, der kommer det ud. Jeg ringer lige til ham, og hvad synes han, vi skal starte med? Man kan måske nå at slå op i akutbaren af dem. Man kan måske ligefrem nå at ringe til giftlinjen. Hvad ved jeg, alt efter hvor lang tid vi har på vores responstid. Det synes jeg er bestemt elegant, hvis man kan nå de ting.
Så det lyder jo lidt som om, du understreger det her med, at forberedelsen og den tid, der er frem til stuen eller fremkørslen i ambulancen eller lægebilen, det er en gave, og den skal vi bruge på noget fornuftigt at forberede sig med akutbarn, rådføre sig med nogen, der ved noget mere, og det her, den mentale forberedelse. Skrive nogle udregninger ned, og så være fuldstændig skarp på, at vi planlægger, vi fastlægger ikke.
Lige nøjagtigt. Og lad os nu sige, at man har skrevet nogle udregninger ned, men barnet viser sig at være et helt andet. Så er det altså, du har allerede nu, du har noget på papir, der er noget, der lige skal rettes. Du har allerede, hvordan du regnede ud før, og så videre. Der er meget vundet på det. Jeg har kolleger jo, som kører fra UH, som har kortere responstid, og generelt set, så er det er meget mere presset. Altså det er lidt mere lige nu her.
Når vi kommer frem på adressen, og vi skal have undersøgt det her barn, så har jeg mødt forskellige tilgang. Jeg har mødt dem, der siger, vi vil helst ikke bruge udstyr, jeg vil gerne bare undersøge med mine hænder. Jeg er også selv typen, der måske også kan lide at lave sådan lidt mere aggressiv undersøgelse af mit barn. Og når jeg siger aggressiv, så mener jeg, at jeg er hurtig på det her barn, som måske allerede er lidt ked af det, og få det undersøgt for at finde ud af, hvor dårligt er barnet. Hvad er din tilgang? Hvad er din erfaring? Hvor aggressiv skal man være? Hvor passiv? Hvad er din erfaring fra tidligere?
Jeg vil tro, at jeg tror, jeg har forskellige tilgang. Fordi det kommer helt an på, hvis vi kommer til en adresse, eller vi kommer til et sted, et skadested, kan jeg ligefrem høre barnet græde, jamen så har jeg nok den lidt mere rolig fremgang til barnet, og når det er de her ting undervejs, altså farver og lyden og omgivelserne måske lige frem. Altså hvad er det der, hvordan ser det ud her? Mens hvis jeg har et livløst barn, eller i hvert fald partebarn på en eller anden vis, jamen så vil jeg have en mere aggressiv tilgang til det. Og det er jo hele den her, altså ikke nødvendigvis aggressiv, vi skal til at tale om, men den her med, jamen kan jeg nå at lave en ABC, som måske forhindrer, at det her barn udvikler sig til et hjertestop eksempelvis. Det er jo det, der det hele drejer sig om, at vi undgår at komme så langt ud, at vi når at stoppe det potentielle outcome, der vil være, hvis ikke vi gør noget. Så jeg vil sige, jeg er proaktiv på det barn, som jeg vurderer som dekompenseret. Og et dekompenseret i den her forbindelse, det er jo det bevidstløse barn. Altså det er, og det kan være et aftryk af alt muligt andet, men det er jo tal, vi skal til at måle os frem til. Men det, jeg kan se, det kan være den dårlige, altså det blege barn, det psykologiske barn, det bevidstløse barn. Det er de ting, jeg vil reagere på. Hvorimod, hvis jeg kan høre barnet, jamen så vil jeg langt hen ad vejen vurdere det med nogle ting, som ikke stresser barnet mere. Det kan også være, at der er lyd på vejrtrækningen, og det vil sige, så gælder det især om ikke at stresse barnet for meget, fordi så kan det jo være, at der er et fremmedlegeme, der kan forflytte sig, eller det har en falsk strubehose, som kan forværres, når jeg begynder at gå til det. Og det betyder også, at jeg ikke nødvendigvis måler alle vitale parametre på et barn, som har naturlige farver, som er varm og tør, som jeg kan se falder til ro ved forældrene. Der har jeg ikke brug for at vide de værdier, fordi dels ved jeg, at lige så snart jeg blæser en manchet op på et barns arm, jamen så reagerer det på det, og så får jeg et tal, jeg ikke kan bruge. Hvorimod, jeg vil meget gerne have alle værdier, hvis det er et barn, som er slapt og ligger bevidstløst. Så det er lidt kontekstbestemt, hvor aggressiv jeg er.
Og du trækker på din store erfaring og alle de børn, du har set frem i tiden til at nuancere billedet, lyder det til?
Helt sikkert. Helt sikkert. Og det man kan sige, ja, det er jo, det, hvad kan man sige, det er min fordel. Og det er det også, fordi jeg er også meget bevidst om forældretilstedeværelserne, mens alle de her pågår. De er trods alt ringet 112 og beder sig om at komme og hjælpe, fordi de er maks bekymret for deres barn. Altså, jeg ved, at de, om de gør det ene eller andet, så får de en forklaring. Og det, at de får en forklaring på, hvorfor gør jeg, som jeg gør, det får som regel dem til at falde til ro. Og hvis de er faldet til ro, jamen, har man et vågen barn, så falder barnet også til ro, altså langt hen ad vejen. Så der er noget afsmittet virkning, så det, jeg er meget bevidst om, at man som læge i den her situation, der bliver man vurderet både af sine samarbejdspartnere, som er redderne og paramedicinerne, men i høj grad også forældrene. Så det er meget med non-verbal kommunikation også.
Ja, så det er vigtigt at inddrage både forældre eller ressourcepersoner, hvis man nu er en institution i den her behandling, både for at få beroliget barnet og måske få nogle informationer.
I den grad. Og det er også det, jeg skal jo de næste ting, når jeg har vurderet et barn derude, så vil jeg jo komme med en eller anden plan til de her forældre. Og planen kan jo eksempel være, at jeg synes, barnet faktisk fremstår i en tilstand, hvor jeg er tryg ved, at barnet forbliver hjemme. Og det kan jo ikke hjælpe noget, at jeg har været ageret, ikke sige panisk, men meget sådan hektisk og kommanderende eller et eller andet, og samtidig vender mig om og siger til dem, at jeg mener, at barnet kan blive hjemme. Det er jo noget, hele min opførelse skulle have lidt frem til, at de siger, ved du hvad, jeg kan mærke på dig, at du er tryg med det her. Så hvis du siger, at vi kan blive hjemme, jamen, så gør vi det. Og så er jeg øvrigt også dyb respekt for, hvis de siger, at det er vi slet ikke tryg ved. Så ved jeg, så ringer vi til vores kolleger inde på børneafdelingen, som altid, som I altid, er flinke til at tage imod, uanset hvad.
Vigtig pointe. Trygheden er en grundpræmis. Nu nævnte jeg før, at vi kommer per definition ofte for sent til en ulykke, men en absolut lige så stor og vigtig grundpræmis, det er det tryghedsskabende organ, som vi i det præhospital skal være med til at understøtte.
Helt sikkert.
Ole, når vi nu er ude på opgave sammen med dig, hvad ser du så som de største styrker og udfordringer i det samarbejde, du har med os som behandlere og paramediciner på ambulancen?
Jamen altså, generelt set, så er der over alle de år, jeg har været på lægen i Svendborg, der har jo været en kæmpe, kæmpe udvikling fagligt for reddere og alle jer paramediciner, der er kommet til. Og det er en gave til os læger, fordi vi, og efterhånden som vi kender jer alle sammen mere eller mindre hele vejen rundt, jamen så ved vi, hvad I står for, og vi ved, hvad vi kan forlange af jer, og vi ved, at de observationer, I gør, de er fuldstændig relevante. Og det er den største gave. Altså, og det betyder også, at når jeg siger noget, og så videre, jeg fornemmer tydeligt, at dem, der står omkring mig, de ved godt, hvad vej jeg vil. Og så er det til heldigvis også kommet så langt, at hvis ikke de ved, hvad vej, hvis ikke de kan aflæse mig og kan se, hvad vej jeg gerne vil, at de så rent faktisk går ind til det. Og der er også kommet en kultur, hvor det er helt i orden at sige, jeg er ikke styr på, hvor jeg kan finde det medicin, eller jeg ved ikke, hvad dose vi taler om her, at det bliver sagt højt. Altså, at man er kommet væk fra, at man gætter, eller gør, som man tror, man skal gøre. Og det er, jeg kan ikke understrege det nok, at som læge er man helt alene derude, forstået på den måde, at man har ikke andre lægekolleger, men vi kan sagtens agere derude helt trygt, sammen med de og den uddannelse, de har bag sig i dag. Så det er en stor fornøjelse, helt sikkert.
Jeg vil bare sige mange tak for snakken, Ole. Det har været virkelig givetigt, og jeg glæder mig til at komme ud og få brugt de her ting derude.
Det er helt i orden, og jeg, som sagt, jeg er helt, helt tryg ved, at vi er klar til de syge børn, vi møder derude. Og vi vil møde hele spektret, og nogle gange der vil vi være super på forkant, andre gange vil vi være lidt på bagkant, men vi skal nok få hjulpet den maksimalt.
Tak for, at du lyttede med i den her episode af Afdeling Q. Vi går på en, synes vi selv, velfortjent sommerferie, og der kommer derfor til at være lidt længere tid til næste episode. Vi nævner episoden Repilkurset, og det er et intens kursus, hvor man træner håndtering af akut syge børn, samt de mange psykologiske aspekter, der er i den her patientgruppe. Der er et kursus på programmet den 12. og 13. september, og du kan se mere på repil.dk. Og du kan også finde kurser omkring håndtering af akut syge børn på dabuk.dk og Dansk Råd for Genoplevnings hjemmeside. Vores mail podcast@ambulancesyd.dk er selvfølgelig åben, og vi svarer gerne på spørgsmål eller ser på nye emner, som I skulle sidde med ude i driften. Rigtig god sommer.